Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
16 лістопада сёння Агапі Кроснік. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Агапі глядзіць, ці можа дзяўчына паставіць ткацкі станок без падказкі маці. Калі так, то яна кросніца, палатна працаўніца. На Агапі вычэш кросны, тады і пра жаніха будзе падумаць не позна. Маці строга пыталі з дочак за прадзенне, за тканне. Бывала, маці ўзлуецца, на гулянні не адпускае. Погляди, кажа, у твоем куферку пасагу, як кату пад'есці. Нядбанне, засмучэнне, тяга да бяздзейнасці лічылася за грэх. Той, хто нарадзіўся ў гэты дзень, умелец на ўсе рукі, майстар. Жывёлы ў народным мастацтве беларусаў пашыраны з першабытных часоў. Калі з імі звязвалася складаная сістэма павер'яў, ім прыпісвалася ахоўная функцыя. На думку першабытных людзей, сілуэты жывёл у дэкоры вырабаў ці вырашэнні формы вырабу ў выглядзе свяшчэннай жывёлы павінна было забяспечыць здароўе, дабрабыт, засцерагчы ад нячыстай сілы. Схематычныя гравіраваныя малюнкі ці дробная пластыка зааморфнага характару на тэрыторыі Беларусі вядомыя з часоў неаліту. На паазер'і на сценках керамічных вырабаў трапляюцца выявы, што нагадваюць змеяў. Вельмі дакладна зроблена падвеска-амулет у выглядзе змяі са стаянкі Асавец Вішанковіцкага раёна. Багатыя знаходкі трапляюцца пры раскопках гарадзішчаў жалезнага веку, асабліва ў Паднепроўі. Досыць рэалістычна з гліны вылеплены коні, сабакі ды іншыя свойскія жывёлы. Матывы жывёл, коней, сабак і львоў, так званы тэраталагічны звярыны стыль, вельмі папулярны ў аздабленні рэчаў дружынна-баярскага побыту 11-13 стагоддзяў, накладак калчаноў, рукаятак нажоў, зброі ды гэтак далей. У народным мастацтве беларусаў найбольшай папулярнасцю карысталіся вобразы каня, казы і барана. Іх сілуэты можна бачыць у дэкоры народнага жытла – вільчакі, ліштвы, каваныя клямкі, на драўляных каўшах-карцах, дошках-штампах для фігурнага пячэння, у вырашэнні гліняных цацак-свістулек. У наш час сімвалічная роля вобразаў жывёл страчаная, але яны з'яўляюцца асноваю для формаўтварэння вырабаў утылітарна-мастацкага характару ў саламаплятенні, глінянай і драўлянай пластыцы, ды гэтак далей. Традыцыйныя вобразы дапоўнілі новыя – зубра і льва, аленя-ката. Клетнік – гэта адмена вогненага лятучага змея цмока, які свайму гаспадару можа прыносіць незлічоныя багацці. Клетнік блізкі да дамавіка, але адрозніваецца ад яго найперш тым, што ніколі не жыве ў хаце. Сваю назву ён атрымаў паводле характэрнага месца свайго пражывання ў клеці і стопцы. Клетнік звязаны з паветранай і вогненай стыхіямі. Заводзілі клетніка штучна. Для гэтага трэба было дачакацца, пакуль сямігадовы чорны певень знясе яйка незвычайнай формы, падобнай да ракавіны смаўжа. Калі гэтае яйка выносіць пад пахай 3 гады, то з яго вылупіцца маленькае змяяня, якое трэба было вельмі клапатліва даглядаць. Па нейкім часе клетнік пачынае лётаць, адшукваць схаваныя ў зямлі скарбы і прыносіць іх свайму гаспадару. Пра удачлівага альбо нечакана разбагацелага гаспадара на Беларусі казалі, яму змей грошы прыносіць. Улюбёная страва клетніка – яешня, але ні ў якім разе не салёная. Яе штодня гаспадары прыносілі ў клець. Клетнік страшэнна крыўдлівы і помслівы. За пасоленую яешню і за любыя іншыя крыўды ён звычайна помсціў пажарам. Выглядам клетнік быў падобны на вялізнага вужа з тым адрозненнем, што быў увесь нібы залаты, гарэў як агонь і меў крылы. Часам уяўлялі яго ў абліччы чалавека, які ўмее лётаць, што стасуецца з іншымі уяўленнямі пра прыгажуна змея-пярэваратня. Убачыўшы ў небе палёт метэора, а тым болей баліда, сяляне казалі «змей паляцеў». Бліжэйшымі сваякамі клетніка з'яўляюцца літоўскія айтварасы. Але на складанне вобразу клетніка істотна паўплывалі распаўсюджаныя ў сярэднявечнай Еўропе міфалагічныя аповеды пра васіліскаў. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.